Politiet i Kristiansand fortsetter letingen for fullt på bakken etter de to jentene på 8 og 10 år som har vært savnet i Baneheia siden i går kveld.
Vi ble sittende på en kolle inne i området der. Jeg og noen fra staben min og en del politifolk. Mens vi satt der så følte jeg en uro i kroppen. Et eller annet var galt, slik at jeg begynte å gå litt rundt ned i et uveisområde.
Du kan tenke deg nei, nei, nei. Det er helt forferdelig.
I to dager var Lema og Stine Sofie borte og savnet i Baneheia. 21 år etter kan vi stå overfor et alvorlig justismord. Gjenopptakelseskommisjonen kommer med en avgjørelse om Viggo Kristiansen dagen etter vi publiserer denne episoden. Så vi kommer med en spesialepisode om det litt senere den dagen. Men nå skal det handle om jentene, og om hvordan en badetur i finværet ble til et mareritt i Kristiansand. Jeg heter Tor Erling Tømt Rud, og dette er Krimpodden i VG. Det er veldig tidlig om morgenen, og jeg sykler ned på jobben. Det er fint vær ned bakkene ned til NRK Sørlandet, som den gangen lå på Tangen i Kristiansand, rett ut mot havet der. Jeg låser meg inn i de store NRK-lokalene og logger meg på. Dette er første gangen jeg er alene her. Som ekstravakt ved siden av studiene skal jeg for første gang lese de lokale nyhetene helt alene. Jeg er 21 år gammel. Det er lørdag 20. mai i 2000.
Distriktsnyheter fra NRK Sørlandet. Som vi hørte i Dagsnytt har politiet i Kristiansand satt inn helikopter i letingen etter to jenter på 8 og 10 år som har vært savnet i friluftsområdet Baneheia siden i går kveld. Jentene reiste for å bade ved 18.30-tiden og ble meldt savnet sent om kvelden. Rundt 70 personer fra Røde Kors og 3 politihunder har lett etter de to i hele natt. Om kort tid kommer det i tillegg 30 Røde Korsere fra Lillesand for å være med i letingen. Jenta på 8 år hadde på seg hvit bukse, grønn vindjakke og en blå caps. Den 10-årige venninna hadde på seg rød vindjakke, sort bukse og hvit caps. De to bar på en pose med badetøy. Politiet oppfordrer om å ta kontakt hvis noen har sett jentene.
Ja, det var på radioen tidlig på morgenen på lørdagen. Da hørte jeg på NRK og Sørlandssendinga at det var full letaksjon og en sak gående der to barn var forsvunnet og vekket.
Det her er Stein Borgersen. Han skal bli viktig i Baneheia-saken. Han får ikke ro når han hører på radioen. Her er det noe han kan bidra med. For nå er folk ute og leiter. Politiet, naboer, Røde Kors og speidere fra hele området. De leiter overalt. De to jentene ble meldt savnet da de ikke kom hjem etter en badetur fredag kveld. Jentene var vant til å gå til badevannet. Det var jo rett ved siden av der pappaene deres bodde. De var flinke til å svømme, og de skulle jo bare gå en liten tur. Men så gikk tida. Faren til henne var ute samme kveld og leita. Hvor er de hen? Kanskje ropte han etter dem? Til slutt måtte han melde fra til politiet. Jentene var borte.
Jeg tenkte jo det to jenter og savnet siden i går kveld, at det var uvanlig.
Hjemme i Kristiansand våkner også journalist Frank Mersland til nyhetene som jeg leser på radioen. Han jobbet sammen med meg på NRK Sørlandet på den tida. Han er en sånn skikkelig journalist. Han stiller alltid spørsmål. Veldig interessert. Han er tettbygd og en solid fyr.
Det er ikke så uvanlig at vi på den tida og fortsatt har meldinger etter personer som er savnet, men jeg tenkte jo at det var en form for alvor i det. Litt alt kunne skjedd, de kunne ha rømt av gårde til noen veninner eller stukket seg vekk. Det var jo en melding jeg ble bekymret over.
Fra det lille studio i Kristiansand fortsetter jeg å bringe nyhetene ut til befolkningen på Sørlandet. Etter hvert får jeg med vaktsjef på Kristiansand politikammer, som det het den gangen, Odd Arne Abrahamsen.
Nå er situasjonen slik at vi har ca. 110-120 ledemannskapet ute i terrenget. Vi har også rekvirert dykkere for å gå igjennom de stampene. Videre så har vi da rekvirert nye politihunder som kan søke der de måtte finne det hensiktsmessig. I dette tilfellet så står det ikke om ressurser.
Det er lørdag, så folk har stort sett fri.
Så vidt jeg husker da, det er jo 21 år siden snart dette her, men så jeg holdt på med noe havarbeid. Det er sånn jeg driver på med på den årstida der, og vi bor jo tilfeldigvis sånn at vi ser rett over på bymarka, altså på Egsida, som er en forlengelse av Baneheia nordover. Og da mener jeg bestemt at jeg så noen helikopter, eller et helikopter som drev og søkte over der, og tenkte da på at det må være i forbindelse med forsvinninger, for det var jo det aktuelle området de hadde forsvunnet i da. Så det var vel også da en tanke slo meg at dette er alvor på et eller annet vis. Det var det jeg tenkte da. Jeg tenkte ikke noe på hva som kunne være skjedd eller... Men nyhetsmannen i meg ble jo nysgjerrig.
Stein Borgersen, som vi hørte helt først, følte han måtte hjelpe til.
For meg, når to barn er vekke og ikke kommer hjem i løpet av kvelden, så er det en klar kriminalsak. Så jeg venter til litt over lunsj.
Baneheia er friluftsområdet i Kristiansand. Det er der folk går turer, jogger og bader. Det er flere badevann der. Og på kristiansandsk heter de stamper. Det var tredje stampe. 10 år gamle Lena Sløgdal Paulsen og 8 år gamle Stine Sofie Sørstrømmen gikk for å bade i. Helikopteret som har sirkulert over byen i flere timer med varmesøkende kamera må returnere uten resultater. Over 100 personer er rundt omkring og leiter, men de finner ingenting. Jeg intervjuer politiet flere ganger.
Frykter dere at jentene er druknet?
Nei, vi frykter ikke det. Vi frykter at jentene kanskje er kommet seg ut av Baneheia. Det er det vi prøver å fære maksimalt ut av etterretningsbiten om.
Har politiet noen mistanke om noe kriminelt i denne saken?
Nei, det har vi ikke. Overhovedet ikke. Vi har avhørt foreldrene til jentene, og det synes å være oppegående fine jenter. Og vi kan ikke si at... Vi sitter overhovedet ikke med noe mistanke om noe kriminelt.
Politiet tror ikke det har skjedd noe kriminelt. Men jentene er forsvinnet, og Borgersen klarer ikke vente lenger.
Tidlig ettermiddag så reiste jeg ned på politihuset, tok på uniformen og presenterte meg der for politistasjonssjefen. Han lurte på hva jeg ville, og jeg forklarte han da at jeg var sjef for Agder heimevernsdistrikt og kunne i løpet av 1-2 timer ha i hvert fall 1000 mann samlet i Baneheia hvis det var behov for det. Han ble litt overrasket og var ikke helt klar over forsvarskapasiteten, tror jeg, men ble også veldig glad. Nå var det en god del ute og lette allerede, slik at vi ble enige om å starte opp med forsvaret, altså heimevernet, søndagsmorgen 7.
Borgersen er altså sjefen for hele heimevernet på Sørlandet. På bilder fra den gangen har han på seg grønn uniform med oberstløytnantstriper på skuldrene. Han er lys i håret og brun i huden, sånn sørlendinger er. Heller ikke journalisten Mersland klarer å vente.
Jeg mener på lørdagen at en da dro ned på kontoret bare for å høre litt. Det er ikke så langt unna det. En halvannen kilometer under der jeg bor, og bare, men det var folk på jobb, og det er jo ofte sånn at hvis det er noe behov for noe, så stiller han seg tilgjengelig hvis han har anledning til det. Men jeg dro da hjem igjen og fulgte dette her, og ble jo mer og mer bekymret egentlig jo lenger tid det gikk, uten at noe skjedde av noe funn. NRK Sørlandet var jo på det tidspunktet som enhver annen distriktsredaksjon med litt sånn, vi hadde sparsomlig med bemanning i helgene. Vi dekket det løpende nyhetsbildet gjennom uka og hadde vakter, sånn at du var jo en av de som var der nede når jeg kom ned. med det vi kalte for bullevakt, og så hadde vi da reportervakt, husker jeg også, hvis det skulle skje noe som vi måtte serve Dagsrevyen eller Dagsnytt med i løpet av helga. Og da jeg kom ned i helga, så var det jo flere folk enn vanlig, og det var liksom gått en liten alarm da, i og med at timene hadde gått også ut på lørdagen uten at noe hadde skjedd. Så jeg husker det var flere mennesker der, og det var vel et par kamerateam, husker jeg, som ble satt og jobbet med saken da, på den lørdags, på dagen der, på tidlig ettermiddag.
Først skal vi til Kristiansand, der det fremdeles pågår en stor leteaksjon etter de to jentene som har vært savnet siden i går.
Det er det lokale teamet som lager innslaget som blir sendt på Dagsrevyen på kvelden.
Mer enn 120 personer samt redningshunder har i hele dag lett etter jentene i Baneheia i Kristiansand. Politiet står fremdeles uten spor, selv om også varmesøkende helikopter er brukt i letingen etter 8 år gamle Stine Sofia Sørstrøen og hennes venninne, 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen.
På lørdagskvelden der var det også knyttet spenning til en observasjon.
Så har vi en observasjon litt senere på kvelden, men den er mer usikker. Det er ca. klokka 22.30 at et par ser to jenter som er utkanten av Ravndalen, på vei ut fra Ravndalen mot Enerom boligområdet.
I den forbindelsen så er det også sett en mannsperson som dere ønsker å komme i kontakt med i forbindelse med disse to jentene. Hva slags signalement har dere på denne mannen?
Ja, det er en mannsperson som ble sett samtidig og i nærheten av de to jentene som vi er usikre på hvem er. Og derfor vil vi gjerne komme i kontakt med han, for om han kan gi oss sikre opplysninger på om dette var de to jentene.
Denne mannen som ble sett med to jenter i området, viser seg å være en far som hentet sine døtre. Så blir det natt, og ingen leiter lenger. Men noen blir igjen i Baneheia for å lytte. For når det er stille og ingen mennesker i området, kanskje klarer de å høre noe. Det forblir stille. HV-sjef Borgersen har beordret folka sine til å møte opp søndag klokka 7. De får utdelt sektorer som de skal søke i. Med noen få meter imellom seg går heimevernssoldatene Mangar. De finkjemmer områdene, og de finner faktisk et lik. Det viste seg å være en mann som hadde blitt borte fra et sykehus noen år tidligere.
Så holdt vi da på utover dagen. På søndags ettermiddag så hadde jeg med en ca. 70 mann ned på området Grim. Der hvor den ene av disse jentene bodde, og den andre var på besøk. Og vi trålet gjennom alt av garasjer, kjellere og så videre. Banket på hus for å endevende det området der. Vi fant ingenting.
Borgersen går med radio på seg. Et samband som han deler med politiet. Sent på ettermiddagen søndag skjer det et gjennombrudd.
Så fikk jeg en melding på radioen om at det var funnet blodig håndkle, blodig tøy i en liten demning inne i Baneheia.
Posen med det blodige innholdet er for jentene. Frank Mersland blir sendt ut for å intervjue ordføreren i Kristiansand, Bjørg Vallevik.
Ordføreren som hadde blitt informert om ledaksjonen var et naturlig sted å gå for å få noen i tale. Jeg husker vi kjørte, hun bodde på det tidspunktet rett ned med sjøen i det vi kaller for Bertesbukta, og et hus rett med stadion der. Og vi banket på, og hun åpnet opp, og jeg har dekket mye forskjellig, blant annet politikk i Kristiansand i mange år, så vi var godt kjente. Og da så jeg at for det første var hun alvorlig, og hun sa du må bare gi meg ett minutt, husker jeg. Og så sto vi der i døråpninga og intervjuet hun. Og hun fortalte at det var funnet klær, og hun hadde altså denne voksne, sindige dama som har vært gjennom veldig mye, var svært berørt av det hun hadde blitt fortalt rundt dette. Og det var et alvor som smittet over på oss som stod der. Du får en opplevelse da at det her er det noe grusomt som har skjedd, selvfølgelig. men det ble veldig tydelig der og da.
HV-soldatene blir satt til å vokte det stedet der posen med de blodige klærne og håndklærne ble finnet. Borgersen, som sjef, og noen andre blir sittende på en kolle. Og så får han den uroen i seg igjen. Klarer ikke å sitte stille.
Det var det med å vente, og jeg følte jo veldig sterkt at nå er det noe her. Når man finner et blodig håndkle, og da passer det ikke noe særlig å vente. Slik at jeg måtte bare opp og gjøre et eller annet i stedet for å sitte passivt og vente på hunde ekvipasjene min. Så det var en sånn instinkt eller noe i nærheten da, som gjorde at jeg måtte bare komme i gang. Bevege meg, gjøre noe.
Så han begynner å gå rundt og bruke øya.
Tett kryp, furu, einerbuske og så videre.
Føler han på seg at det er noe her?
Og etter en liten stund så merket jeg meg en kvist høyt oppe på en einer som var brekt av, og du så et sånt lyst sår i den. Det passet ikke med det som skulle være naturlig. Kanskje jeg var inne på noe og kikket nøye rundt der, og etter hvert så jeg en forhøyning i terrenget som jeg synes virket litt unaturlig, godt kamuflert. Gikk bort til den og forstod da at her lå det antagelig noe under, og når jeg løftet opp den kvisthaugen så fant jeg begge jentene liggende nede i en dump der, eller delvis oppover hverandre.
Du går da i det øyeblikket fra å være en som dekker en del av en leidaksjon til å dekke noe som er to dødsfall, som da selvfølgelig etter all sannsynlighet er drap, og det er unge jenter, og det er nærmiljø, og det er ganske opprivende den endringen i det moduset som oppstår da, husker jeg. Du blir på et vis, du kan tenke deg nei, 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 som slår inn over en på det personlige plan. Det er helt forferdelig. Og jeg husker det var nok en følelse som preget oss som jobbet med det på samme måte som det preget byens befolkning som etter hvert fulgte med på dette ganske nært.
HV-sjef Stein Borgersen har vært i Baneheia etterpå også. Men det som møtte ham i tett kratt og ulent terreng har brent seg fast.
Jeg ble jo kald. Du kan si du er på jobb og skal gjøre en profesjonell jobb, og det var jo overmåte det er viktig å finne disse jentene, og du får jo frysninger på ryggen, og det er klart når du løfter opp kvisthaugen og ser det du da ser, så blir det veldig sterkt, og det drar du bare med deg. Og jeg tenkte jo på foreldrene først og fremst. Vi så jo de i Baneheia, fortvilelsen i ansiktene deres. Så tenkte jeg at nå er det i alle fall funnet, selv om det er en forferdelig tilstand. Når jeg fant det, så ble det noe sånn definitivt. Der var de, og da er liksom den biten klar. Og så er det jo den forferdelige neste biten. Hvem i all verden har gjort dette?
Ja, det er en veldig sterk historie som Borgersen forteller om søket etter jenten, og ikke minst da det forferdelig tragiske funnet av to døde jenter. Du var jo der nede, Tor Erling. Mm. Hvordan var det i Kristiansand da, disse maidagene i 2000?
Ja, jeg var jo tilkallingsvikar, eller ekstrahjelp, for jeg var jo student, studerte der nede, bodde der. Og det var jo en sommer som var preget av frykt, fordi foreldre ville ikke sende barna sine opp i Baneheia der. Dette er et område hvor alle dro og badet, og det var sånn trygt da, for det ligger liksom midt i byen, ikke sant? Mm. Så det var en veldig merkelig stemning, for det tok jo lang tid før politiet pågrep noen. Det tok jo nesten 4 måneder før Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen da ble pågrepet, og senere dømt for disse drapene. Og det som spennende nå da, ikke sant, jo at Viggo Kristiansen har begjært saken sin gjenopptatt for, ja, det sjette, sjuende gang, og gjenopptakelseskommisjonen kommer da med en avgjørelse i den saken i morgen. Da skal vi komme med en episode om det, Øystein, nå, men hva kan vi si om den avgjørelsen som gjenopptakelseskommisjonen skal ta?
Nei, det jo nå eller aldri, vil jeg si, for Viggo Kristiansen. Som du sier, så har jo han hatt saken sin for kommisjonen flere ganger, men aldri har det vært så grundig behandling som denne gangen. De som har fulgt med litt vet jo at dette har tatt lang tid, og det har vært utsettelse på utsettelse på utsettelse av ulike årsaker. Og så får vi vite i morgen om det handler om at man har vært uenig i kommisjonen, eller om man har vært usikre, eller om man har brukt mye tid for å komme frem til at det skal bli det samme resultatet som sist, nemlig en avvisning. Det, eller om man kommer til det motsatte, nemlig at det skal gjenåpnes, det får vi høre. Men det også sånn at man har jo lagt frem det man mener en del nye momenter, og selv om det ikke noen grense for hvor mange ganger du kan begjære, som det heter da, på uspråket, saken gjenåpna, så det jo noe med at når kommisjonen har behandlet den så grundig som de har gjort nå, så vil det neste gang, med mindre det dukker opp noe helt nytt, og det det litt som tyder på, fordi at den jobben som gjort fra Viggo Kristiansens støttespiller denne gangen her, så omfattende, langvarig og grundig, så vil en ny begjæring om et år, eller hva det måtte være, få en veldig sånn summarisk behandling, at man bare det viser til tidligere avgjørelse, og det ikke noe nytt som dukket opp, ergo så avslås den selv om det skulle komme både 9. og 10. 11. og 12. 13. gang. Så derfor dette en nå eller aldri situasjon på Viggo.
Men det som nytt her nå også da, jo at det har kommet en bok, det har vært en podcastserie, nå har det også vært en tv-serie, og vi har liksom fått høre alle disse tingene som gjør at det tvil om at denne dommen riktig, ikke sant? At vi har hørt om denne mobilen til Viggo Kristiansen, var den i det området hvor åstedet var, og så videre. Vi skal ikke gå inn på en måte detaljert dette, men poenget mitt vi har ikke hørt noen ting fra politiet. De stiller ikke opp det i Discovery-serien eller i denne podcasten. Hva vet vi egentlig om hva politiet sier?
Ja, det mulig å få politiets versjon eller tilsvar med, hvis man ønsker det. Så det har de hatt full anledning til, de som har lagd tv-serie og podcast, fordi at det foreligger et tilsvar på 55-60 sider, og selv om politiet ikke vil stille opp, så det fullt mulig å hente ut argumentasjon fra dette ganske grundige dokumentet, som jo slår tilbake mot begjæringen, og hvor man peker på en rekke momenter som mener at påtalemyndigheten jo fortsatt, til tross for alt som kommer fra Sjødin og hans støttespillere, påtalemyndigheten helt overbevist og sikre på at dommen riktig, og står fjellstøtt på det. Og så får vi da se hvordan kommisjonen vurderer dette her. Det jo da to parter, Sjødin på den ene siden med da støttespillerne, og påtalemyndigheten på den andre, som står steilt mot hverandre. Og så det opp til kommisjonen å se om det foreligger ting eller momenter, nye momenter jo det kravet som ligger der, nye momenter som gjør at det utfallet som vi kjenner fra lagmannsretten i Agder tidlig på 2000-tallet kunne blitt et annet i dag, hvis de nye momentene som Sjødin påberoper hadde vært der da, og så avviser jo påtalemyndigheten at det noen nye momenter av noen betydning, og mener at denne begjæringen om gjenåpning må avvises.
Og så må vi huske å si da at selv om politiet ikke stiller opp selv, så har jo serien på Discovery Plus sitert det de mener de viktigste elementene fra dette tilsvaret fra påtalemyndigheten. Utrolig vanskelig jobb, ikke sant, for kommisjonen å ta en avgjørelse på dette her. Fordi hva skjer hvis de kommer til at ja, denne saken bør gjenopptas?
Da sparkes for så vidt ballen over til påtalemyndigheten, for da får de fanget altså det er litt sånn formelle runder hvor denne saken da skal gå, men det bare formalia, den havner hos påtalemyndigheten, og så får påtalemyndigheten ved riksadvokaten, og selvfølgelig rådfører seg, vil jeg tro, med statsadvokatembetet og Agder-politiet, så må man vurdere hva man skal gjøre, for det blir jo da en ny rettsak hvis det blir en gjenåpning. Og så det hvordan den rettsaken blir, som det store spørsmålet, fordi at det kan være at man da Og dette fra, altså, vet vi fra tidligere saker, hvis man da kaster kortet for å bruke et godt norsk uttrykk på, på hva påtalemyndigheten kan gjøre, så det jo at man går i retten, og så legger man ned en frifinnelsespåstand. Mm. Og da den ganske enkel og grei, da det ikke mye vittner, og det ikke noe langvarig rettssak, da kommer man bare sammen i retten, påtalemyndigheten redegjør kort og greit for hvorfor man mener at man skal ikke kan, at man må gå for en frifinnelse, og så vil jo da til alle solemerker, selv om retten selvfølgelig tar egne vurderinger og avgjørelser, så vil jo til alle solemerker da domstolen følge den påstanden som jo da både Sjødin vil være enig i, og som politiet da vil være en, eller påtalemyndigheten vil nedlegge, og som retten kommer til å følge. Mm. Og da blir det på en måte en frifinnelse, og så blir det selvfølgelig da helt sikkert et spørsmål om erstatning og så videre i neste runde og et etterspill rundt det. Det den ene muligheten. Den andre muligheten er jo at påtalemyndigheten da begjærer, eller begjærer, altså bestemmer seg for å gå i retten på nytt med tiltalebeslutningen, med en full bevisførsel, og søke å få Viggo Kristiansen domfelt igjen. Og det har også skjedd før, at man har fått gjenåpning av saker, men at man har da gått ny runde i retten og fått domfellelse. Så at det er ikke noe frifinnelse av Viggo Kristiansen som kommer på torsdag hvis saken blir gjenåpnet. Da er det påtalemyndigheten som er nødt til å ta stilling til hvordan man behandler saken, og så vil det være i hvert fall to veier der.
Hvis han blir gjenåpnet da, og de kommer til det, så sitter jo Viggo Kristiansen inne. Han sitter jo på forvaring. Kommer han da til å bli løslatt?
Så vidt vi har funnet ut, så vil han umiddelbart ikke bli det. Fordi at dommen er jo fortsatt ikke ugyldig. Det er en dom, altså straffesaken er gjenåpnet, det betyr at man skal se på den på nytt, men sånn som vi har forstått det etter å snakke med en del eksperter, så og der kan vi jo godt svinge innom da en høyesterettsavgjørelse i 2007, hvor den bombesaken, hvor det ble en opphevelse av en dom, men det var fordi dommeren var inhabil. Mm. Ergo så var ikke det en gyldig dom som forelå, da måtte vedkommende løslates. Men her er det jo ikke noen inhabilitetsproblemer, her er det en bevisvurdering. Og da er det sånn vi forstår det, så får vi ta de forbeholdene nå, Tor Erling, så ikke vi sier noe feil, men ut fra det vi har klart å finne ut av, ved å snakke med flere som har hatt skille greie på just, så er det sånn at påtalemyndigheten kan fortsatt, eller altså Viggo Kristiansen kan fortsatt sitte og påvente av hva som skjer, men det vil samtidig være sånn at i det øyeblikk påtalemyndigheten tenker at hvis det skulle bli sånn at man da tenker å kaste kortene og tenker at det blir en frifinnelse, så sier det seg selv at man kommer til et punkt hvor man er pliktig til å vurdere det. Man kan ikke sitte, tror jeg da, og sitte og på en måte holde han i lås og slå, og så plutselig komme og si at ja, men vi kaster kortet, fordi at da har det selvfølgelig vært en avgjørelse som er truffet for en tid tilbake, og da plikter man jo selvfølgelig, hvis man mener at han er uriktig dømt og skal frifinnes, så skal han jo løslates, i hvert fall etter mitt hode, i det øyeblikk man bestemmer seg for at det er tilfelle, uavhengig av denne eventuelle rettssaken.
Mm. Det blir mye viss her da, men hvis gjenopptakelseskommisjonen kommer til den andre konklusjonen da, at han ikke får saken sin gjenopptatt, hva skjer da?
Nei, da skjer det ikke så veldig mye. Da er jo dommen fra 2000-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, da er den fortsatt, da står den, og da har han fått avvist nok en begjæring om gjenåpning. Og da vil det jo bli den vanlige sporet som vi har hørt litt om, og det er jo da eventuelt om man skal, hvor lenge han skal sitte på forvaring, som jo er en prosess som foregår uavhengig av det som skjer i kommisjonen, og som det jo var en nyhetssak om ikke så veldig lenge siden.
Det handler jo om at fengselet vil holde på Viggo. Det er jo en vurdering som de gjør, fordi han sitter på forvaring og så videre. Men hva skjer da med, altså vi har hørt alle disse argumentene i bøker og podcaster og serier og så videre, den som tror at Viggo er uskyldig. Det er mange av våre lyttere også som har meldt inn til oss og sier at de tror på det. Hva skjer da?
Nei, altså det er klart om det blir ro rundt denne saken, det tror jeg jo ikke. Til det så er det for mange som har for stort engasjement, og det er jo bra at folk engasjerer seg og at rettsavgjørelser diskuteres. Og så er det jo, men jeg vil jo tro at det er klart da kommer man jo ikke så mye lenger, sannsynligvis, med mindre du dukker opp noe helt nytt, da. Mm. Så er på en måte løpet litt kjørt i forhold til å få saken opp igjen på nytt. For da har kommisjonen vurdert dette her grundig til synlatende, og så vil det kanskje kunne bli diskusjon rundt kommisjonen hvis det blir en nektelse nå igjen, og at noen mener at den er feil sammensatt, eller har feil mandat, eller er for feig, eller altså, jeg vet ikke, det kan godt hende. Men det er klart, hvis det motsatt fall, da, hvis det blir en gjenåpning og en ny rettssak, så er det klart at da vil det kunne bli en ganske sånn kaotisk situasjon, for da må man jo... Og en krevende situasjon i en dypt tragisk sak. Fordi at da må man kalle inn vittner, blant annet, da, som har forklart seg for 20 år siden om hva de så, tenkte, gjorde, hørte, oppfattet. Og så har man jo selvfølgelig politiforklaringene, men i utgangspunktet så skal jo vittner i retten forklare seg uten politiforklaringer. Man skal gi en fri forklaring. Men det er jo veldig sjelden at man da forklarer seg 20 år etter at noe har skjedd. Så her kommer man nok inn på en litt sånn, hvis det skulle bli et sånn situasjon, så blir jo det, og så er spørsmålet hvor sterke er de forklaringene og bevisene nå, men da vil man jo lene seg på at du sa det til politiet, og det må vi jo kanskje legge til grunn, men det er klart det blir en, jeg kan ikke huske å ha sett eller opplevd en sak som er så gammel, og jeg tenker litt mens jeg snakker, som er så gammel og som får en ny behandling i retten. Så det blir noe helt nytt i mitt hodet i hvert fall. Og hvis det blir gjenåpning, så er det klart at det er en dramatisk situasjon, fordi at da er jo muligheten til stede for at en dom, en veldig streng dom for noen forferdelige, grusomme handlinger, at den dommen kan være feil og få et annet utfall. Og det er klart, det er en dramatisk situasjon. Så det blir ekstremt spennende på torsdag å høre hva kommisjonen har kommet frem til, og så tror jeg uansett om det blir det ene eller andre, så tror jeg ikke denne saken er over på noe vis. Det kommer til å bli diskusjoner og helt sikkert krav om ulike krav, gitt hvilket resultat som man kommer til.
Vi kommer altså tilbake med en spesialepisode om avgjørelsen til kommisjonen når den foreligger. Takk skal du ha, Øystein Milli. Jeg skal også si takk til Stein Borgersen og journalist Frank Mersland, som nå jobber i Fedrelandsvennen, som var med i podcasten. Produsent er Vilde Våren. Ronny Furevik har laget musikken, og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret.